Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għakom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi ifakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura u f'dawn il-programmi l-kultura titqies bħala it-tlaqqih mirut soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa jimxu qiegħed fit. B'hekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għaldaqstant meta nikkomunikaw l-idejat tagħna nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna. U dannu il-ġid tal-Malti li qed nitkellmu fuqu. U llum ħanibda b'kurzita partikolari. Min kien il-ħajbu?
Min kien maħniex ċerti, mhux maħniex ċerti ma nafux, jiġifieri l-oriġini tal-kelma ħajbu mhijiex magħrufa, però ħa nippreżentaw daqsxejn il-ħsibijiet tal-istudjużi tagħna. Fuq din il-kelma, per eżempju, fid-dizzjonarju ta' Aquilina, aħna nsibu li Aquilina jagħti din id-definizzjoni ta' ħajbu ħa nikkwota. Used vaguely in the sense of some unknown rich person or a sort of tramp or uncouth person. Mbagħad ikompli u jgħid li dikat tiġi tradotta il-ħajbu bħala boogeyman. F'temna, jiġifieri Aquilina jagħti dawn it-tliet possibilitajiet. Xi ħadd tani bħal meta aħna ngħidu u intu għandek flus, u intu jiġbu, ta'hom l-ħajbu. Ġifieri xi ħadd fittizzju li huwa sinjur. It-tieni tifsira li toħroġ minn definizzjoni ta' Aquilina hija ta' xi tallab imħarbat, bħal meta ngħidu pereżempju liebes mattat qisu l-ħajbu. Dawna l-eżempji huma kollha meħudin mid-lingwa komuni sewwa. U t-tielet speċi ta' babaw. Per eżempju, ngħidu ma nistax insib il-pupa minn ħadieli. Ħadilek il-ħajbu.
Min naħseb iktar qisu t-tielet waħda u x'hekk nużaw?
Issa. Jiena sibt li distretti differenti fil-gżejjer Maltin. Jinterpretawħu differenti. Ħalli ngħaddi għal Saraċino Nglot fil-Miklem x'insibu. Saraċino Nglot jgħid li l-ħajbu kien laqam ta' tallab baħnan magħruf ħafna li kien jimxi qisu sejjaqa ma' kull pass. Issa dika kwotazzjoni minn Saraċino Nglot, sewwa mill-Miklem. Il-biċċa qiegħda u jgħid li kien magħruf ħafna. Issa magħruf ħafna fi żmienu, jiġifieri Saraċino Nglot qed jitkellem mill-esperjenza, però
dan karattru li forsi kien jeżisti.
Sewa, jista' jkun li kien xi laqa. Issa naraw anke kif seta' kien xilqa. Jiena naf illi kemm il-mara tiegħi li hija miż-żejtur u kemm moħħti aħna minn Birkir Kara sewwa, il-ħajbu għalihom kien xi ħadd tal-biża. Tantu hekk illi l-mara tiegħi tgħidli li l-ħajbu kien jaħsbuh illi huwa xi tork iswed. Fil-mentalità tradizzjonali Malti hija tork iswed huwa xi ħaġa hekk assoċjat mal-ħares. Sewwa, ġifieri hawnhekk qegħdin fl-ambjent tal-babaw xi ħadd li beżza. Issa, però jista' joħroġ ukoll xi tifsir ta' ħajbu illi jfisser xejn. Bħal meta xi ħadd jgħidlek minn ġibtom dawn il-flus kollha, mont il-ħajbu jiġifieri mhix xejn. F'dak is-sens. Jekk inħarsu daqsxejn lejn l-etimoloġija tal-kelma li ma nafux dan qas biha din ma nafux minn fejn iġejja, però fl-arbi insibu. nom ħawb fis-sens ta' dnub niket jew nkella xi tort. Dan, sewa, jekk ħajbu ġejja minn dan in-nom, ħawb, allura fil-Malti kien hemm estensjoni semantika biex minn kunċett negattiv naslu għal karattru negattiv. Nifhmu jiġifieri minn sempliċement xi ħaġa astratta qed naslu għal xi ħaġa ta' karattru wkoll.
U fl-arbi għada tintuża?
Għada tintuża, f'dan is-sens. U allura f'dan is-sens negattiv, aħna naraw it-tifsir ta' tallab imħarbat jew kellha ta' babaw kif qed ngħidu. Sewa, issa sena ċinonglottu akulina jagħtu tifsir oħra ta' ħajbu bħala imbajja. L-eżempju li jagħtu huwa mexa ħajbu, jiġifieri mexa imbeh, bħalma jimxu t-toddlers. Qegħdin niftehmu, din it-tifsira tagħti d-dehra ta' xi ħadd li qed jipprova jimxi u jkun se jaqgħu ma jaqgħux qisu fis-sakra li seta' twaslet għall-idea tat-tifsira ta' tal-lab imħarbat u żmattat. Ftehna? Jiġifieri hawnhekk għandna ġrajja ta' kelma li hija purament Maltija kabil-kultura tagħha, sewwa anke il-mod kif żviluppat dawn it-tifsiriet kollha skont l-użu, alright? U hija mċajpra l-ġrajja tagħha, għax minn fejn ġiet eżatt ma nafux. Jiena meta mur tal-arbi, sewwa l-eqreb li stajt insib b'xi ħaġa li tixbaħ l-erq ta' ħajbu. Ftehna jista' jkun laqas ġejja minn hemm ukoll. Imma wieħed jipprova jispjekula biss. Issa biha hija li t-tifsiriet li qegħdin ngħidu u aħna hawnhekk ħriġna mill-inqas erba' tifsiriet sewwa huma tifsiriet li mhumiex marbutin ma' xulxin, jiġifieri mhux tifsira toħroġ tifsira oħra, imma huma tifsiriet li jvarjaw. Allura ifisser illi meta inti tisma l-eżempju illi jkunu qed jagħtu, min qed jagħti l-interpretazzjoni tiegħu in-nies, hawnhekk qed nitkellmu fuq il-proċess ta' kif tiżviluppa l-lingwa wkoll fis-sesin u t-tifsir sewa, it-tifsir li jagħtu l-interpretazzjoni jista' jkun differenti minn dak intenzjonat oriġinalment, imbagħad jindara sens ieħor jibqa' se jgħidlek. Imma postijiet differenti kif għad jagħtu tifsir differenti.
Ħammurru għal-kelma oħra, kif ġi it-terminu Banju Marija?
Sewa, issa Banju Marija hawnhekk nidħlu fil-qasam tal-alkemija. Sewa, għaliex oriġinat minn hemmhekk. Imma ħalli naraw daqsxejn il-ġrajja ta' dan it-terminu Banju Marija mill-bidu nett. L-ewwel nett. Aħna ngħidu għamiltu Banju Marija, saħħantu Banju Marija, dawn huma l-eżempji li nużaw aħna biex nużaw Banju Marija. U dan ifisser it-tisħin jew it-tissir ta' oġġett f'reċipjent li jitpoġġa f'kontejner ieħor bil-misħun biex jissaħħan jew jissajjar bil-mod, jiġifieri inti għandek. Reċipjent ġew reċipjent. Alright, u qed isaħħan. Issa, huwa sistema ta' tisħin jew kella tisir li jkun indirett. L-iktar li forsi jintuża meta tkun trid tħoll iċ-ċikolata jew il-butir jew il-marġerina, niftehmu biex tagħmel l-icing, eċċ. Fl-Ingliż aħna nsibu il-forma Franċiża Ben Marie u t-Taljan Banju Marija. Fl-isqalli nsibu il-forum alternativi Banju Marija minn fejn ħadniha għal-Malti. Però fl-isqalli hemm ukoll bil-V minn flok bil-B Banju Marija. Din naturalment ma ħadniex aħna, aħna ħadna l-ewwel waħda Banju Marija. Alright? U l-oriġini tiegħu ġej mill-Latin medjevali. U fil-Latin medjevali nsibu t-terminu Balneum Marija. Li minnaħa tiegħu jittraduċi it-terminu Grik medjevali Kaminos Marijas, iġifieri il-forn ta' Marija, mela Banju Marija, jekk immorru l-ura lejn il-Grik, sewa, iġifieri qed immorru l-ura aħna fil-kas tagħna għall-Italjan, Latin, Greek, ok? Ifisser il-forn ta' Marija u x'kien dan il-forn ta' Marija. Issa hawnhekk għalkemm qed immorru lura lejn il-Greek sewwa. Il-forn ta' Marija jidħol fis-sistema li żviluppat fil-prattika tal-alkemija kif għad fil-bidu. Meta l-alkemist rid isaħħan xi materjal bil-mod ħafna, kien qiegħda b'din is-sistema magħrufa bħala l-banju ta' Marija. Marija kienet alkemista Ludija li kienet tagħmel container ċatt bil-misħun ħalli jitpoġġa reċipjent ieħor ġo fih biex jisħon l-ikel li kien ikollhom. U hekk allura l-laqam ta'
ħalisem
inferex mal-Ewropa kollha għax it-terminu jidher kif qed ngħid fl-isqalli, fil-Taljan, fil-Franċiż, fil-Ingliż.
Kulħadd isu jużaw fl-istess mod.
Fl-istess eżatt, għaliex il-kultura tinsiex li l-kultura medjevali kienet tinferex. U l-alkemija kienet xi ħaġa li kienet influwenti ħafna. Fil-Medjuevu għalmenu u sistema bħal din naturalment kienet tinfirex biex imbagħad kienu jikkupjawha u kienu anke jagħmlu mbagħad minn flokal l-esperimentazzjoni tagħhom kienu anke għat-tisir.
Fil-fatt ħa nibqgħu ftit fuq it-tisir niftħu naqra l-abtit hawnhekk. Minn ġiet il-kelma timpana?
L-istorja ta' timpana wkoll hija interessanti għaliex laqas tobsor. Kif jiġu l-affarijiet u hawnhekk żgur ma tobsorx li hawnhekk għandek strument tal-mużika li qed itik ikla sabiħa bħal timpana sewwa, ma ħalli naraw da xejn. It-tifsira ta' timpana bil-plural fil-Malti timpani hija tadex imqarrun il-forn li fil-wiċċ ikollu għaġina. Ġifieri għandek ikla ta' għaġin il-forn sewa, bil-wiċ miksi bil-għaġina. Għamla oħra tista' tkun li l-għaġina tkun imdawra ma' kullum kien anke fil-ġnub u fil-qiegħ. Sewa, dikha biex inkunu ċerti li tajna t-tifsir ta' timpana kif se nifhmu biha aħna f'dan il-programm. Issa, jekk noqogħdu attenti daqsxejn, il-kelma timpana f'dan is-sens tixbaħ l-isem ta' strument tal-mużika magħruf bħala timpanu li hu it-tambur jew il-katuba bl-Ingliż il-kettle drum. Allura hawnhekk x'ġara. Fl-isqalli insibu l-kelma timmala li fin-nofsinhar tal-Italja jisibuha timpano għax it-timpana tixbaħ it-tambur meta tkun miksija bl-għaġina. Sewa, ġifieri, ix-xebħ tal-forma tat-tambur, alright, it-trasferewh fuq l-għaġin miksi bl-għaġina. Ġifieri, t-timpana ħadet l-isem tal-istrument tal-mużika għax tixbħu fl-għamla. Il-kelma naturalment ġejja mill-Latin timpanum, mill-Grieg tumpanon, li huwa id-dram, it-tambur, sewa, li ħada mill-verb Greek tobtejn ta' daqqa jew ħabbad, meta inti qed ħabbad fuq xi ħaġa. Mela allura ara xi ġrajja għandha din mill-tifsira ta' strument li fuqu tħabbad għal ikla bl-għaġin il-forn biex niftehmu miksi bl-għaġina. Huwa affarijiet dawn li jiġru minn ħaġa taddi għall-oħra. Imma l-ġrajja tagħha hija interessantissima.
Ħammorru għal-verb din id-darba, it-tifsiriet tal-verb żanżan. X'għandhom xi jaqsmu ma' xulxin?
Inti qed tistaqsi hekk għaliex żanżan jista' jfisser. Jew libess xi biċċa ħwejjeġ għall-ewwel darba, żanżan ġlekka għall-miliet pereżempju. Jew uża xi ħaġa għall-ewwel darba, żanżan il-portieri għall-festa.
Sewwa.
Però, mbagħad fil-Malti għandu wkoll it-tifsira ġejja mill-ħoss ibbażja ħamja qed nirreferu għan-naħal u n-nemus. In-nemus għaddejjaqni ż-żanżan f'widinti. U hemm it-tifsira l-oħra ta' meta l-widna tibta s-saffar. Sewa, widinti qed iż-żanżan. Ma dan il-verb norbtu in-nom żunżan. Jekk noqogħdu attenti għandek żanżan għandek l-istess konsonanti ta' żunżan. Imma Akwilina żanżan u żunżan ma jorbotomx fl-imkien etimoloġikament, ġifieri jgħid li ġejjin minn sorsi differenti. Daw. Ħalli inkomplu daqsxej ħa naraw daqsxej kif żviluppaw dawn is-sensi. Mela jekk aħna niflu dawn l-erba' sensi li semmejt, insibu li hemm il-kunċett ta' provar tal-ġdid. Iż-żanżan il-ħwejjeġ jew il-purtieri għall-ewwel darba, iż-żanżan xi ħaġa ġdida sewwa. U l-kunċett ta' ħoss, jew għax il-widna qed iż-żanżan jew kellha għax in-nemusa qed iż-żanżan, mela għandna l-kunċett ta' provar tal-ġdid u l-kunċett ta' ħoss. Meta niġu għall-kunċett ta' ħoss fl-arbi Sirjan, ħafna similaritajiet insibu aħna fil-Malti mal-arbi Sirjan sewwa. Fl-arbi Sirjan insibu il-verb żanna fis-sens ta' ibbażja ma għamel il-ħoss l-insett hawnhekk sewwa. Bi proċess ta' reduplikazzjoni ta' dan il-verb issawwar żanżana. Għadni fl-arbi jiena, żanżana. U l-istess għandu is-sens ta' ibbażja ħamja jew l-insett jew kellha l-widna. Sewwa mela hawnhekk għandna direzzjoni minn fejn se taġi il-ħoss tal-verb bħala ħoss biex niftehmu. Li kif qed ngħidu tagħna allura żanżan fis-sensi ta' ibbażja u l-widna s-saffar. Sewwa, issa. Fejn jidħol żunżan, Akulina jgħid li dan it-terminu huwa għamla onomatopejka fil-waqt li serċin glott jorbtu żunżan. Etimoloġikament, ma żanżan, mela huwa serċin glott li jorbotom fl-imkien dawn it-termini, u anke semantikament. Meta jagħti waħda mit-tifsirijiet ta' żanżan bħala samma leħnu iż-żunżan. Alright, żanżan. Iż-żunżan iż-żanżan. Ok? Fl-arbi Eġizzjan imbagħad insibu in-nom żinżana fis-sens ta' ċella ta' ħabs.
Morna l-bota hawnhekk.
Ħafna. M'għandix taqsam. Imma huwa interessanti li żinżana rajt tixbaħ il-żunżana tagħna. Imma m'għandix taqsam. Meta niġu għat tifsiriet ta' ipprova xi ħaġa ġdida, dawn it-tifsiriet jidħlu fil-kunċett mela wieħed sewa ta' meta inti sa tilbes jew nkella tittesti jew tagħmel xi ħaġa bħala l-bidu. Għal xi ħaġa ġdida qegħdin ngħidu, so reċin inglott qarreb żanżan lejn l-arbi mu sansan, mu sansan, fis-sens ta' modija passaġġa bl-Ingliż the beaten track. Sewa, kelma imnisla mill-verb sanna fis-sens ta' li inti timxi ma' modija. Li jagħti wkoll in-nom sanan fis-sens ta' triq. Kondotta jew metodu. Alright? Hawnhekk l-implikazzjoni donna hija li meta wieħed iżanżan xi ħaġa jkun qiegħed jaqbad triq ġdida mela hemm rabta.
Tagħmel sens din.
Tagħmel sens sabiħ ukoll għaliex hawnhekk qed nidħlu fil-qasam metaforiku tal-ħsieb kif jiżviluppa. U biex tgħin din l-implikazzjoni ngħidu li fl-arbi nsibu wkoll in-nom san fis-sens ta' introduzzjoni. Però l-istorja tagħha ma tiqafx hemm. Għaliex Akwilina jibatna nqablu żanżan f'dan is-sens. Sewa, ta' pruvar tal-ġdid. Ma dandan, id-dandan. U meta jiddandan x'ikun qed jagħmel? Bniedem ikun qiegħed jilbes sabiħ jiddandan, sewa. Issa, allura jidher li skont din interpretazzjoni, li seta kien hemm twaħħid ta' zewġ kunċetti fil-ħsieb qadim ta' missurijietna billi minn jiddandan ifittex iż-żina. Iddandan u żina. Iddandan u żina. Ara jekk inti tipprova timmaġinhom f'moħħok iddandan u żina jitwaħdu biex taqgħu l-forma onomatopejka żanżan. Jiġifieri ż influenzat id-d. Alright? It-twaħħid seta' sar ukoll bejn id-dandan u żejjer fil-fatt. Imma nistgħu wkoll nortu żanżan f'dan il-kunċett u nillinkjawh ma' żina, jiġifieri oġġett li sebbaħ jew ma' żejjer. Fl-arbi jinsibu żina fis-sens ta' ornament u żajjara fis-sens ta' żejjer. Alright? Jew sebbaħ. L-Ingliż to adorn. Li ġej mill-verb ewlieni żana fis-sens ta' sebbaħ to embellish. Imma f'dan il-każ ukoll seta' kien hemm proċess ta' rieduplikazzjoni f'dan il-verb biex jissawwar żanżan li semantikament joqrob lejn is-sens ta' żana. Din l-idea tidher aktar plausibbli minn ta' qabilha, jiġifieri fejn aħna naqbdu żanżan u nillinkjawh ma' żina. Qed niftehmu? Jiġifieri hawnhekk għandek iktar għaliex biex il-ħsejjes baqgħu l-istess. U li jkun qed isir huwa li jkun hemm trikkib ta' sens fuq ieħor. Ma il-ħoss ikompli isostni isaħħaħ dak it-trikkib.
U baqa' ħaj ħafna dan il-verb?
Ej viva. Ħafna. Il-biċċa qiegħda li llum il-ġurnata aħna ma naraw ebda rabta bejn dawk iż-żewġ sensi li semmejna qabel ipprovar tal-ġdid u l-kunċett ta' ħoss. Ma jista' jkun li ġara da kollu. Il-problema tagħna aħna li m'għandniex materjal miktub bħala evidenza biex inkunu nistgħu naraw daqsxejn l-affari kif kienu jintużaw.
Ħammurru għall-kelma oħra, kif issawret il-kelma rużarju?
Mela. Aħna qegħdin nitkellmu fuq il-ġraja wara l-kelma li għandna sewa u kull ġraja u kull ġraja għandha l-interessi tagħha. U hawnhekk il-kelma rużarju wkoll hija interessanti. L-ewwel nett, ħalli nibdew minn hawnhekk. Rużarju ġejja mill-isqalli rużarju wkoll, u jom kella mit-taljan rosario, iktar naħseb li aħna ħalli għam l-isqalli, għax għandek hekk l-istess vokali li hemm. U din il-kelma, rosario, ġejja mill-latin rosarium. U rosarium ifisser ġnien wart, minn rosa. Right? Li hija warda. Mela, hawnhekk il-punt ta' tluq tagħna huwa il-ġnien tal-wart. Tajjeb. Fil-Knisja Kattolka, il-Rosarju huwa forma ta' devozzjoni li fiha ħames posti ta' Ave Marijiet, kull posta fiha sett ta' għaxra. Qed nagħti deskrizzjoni tar-Rosarju mhux biex is-semgħa ma jkunux jafu, imma għaliex importanti anke biex naraw daqsxejn il-kliem li aħna nusaw biex nispjegaw. U għalhekk fir-Rosarju id-devoti jirrepetu 50 sliema u qaddisa barra minn hekk ma' kull posta jingħadu wkoll il-missiena u l-ħobżna, l-glorja u wieħed mill-misterji. Il-misterji tar-Rosarju, hemmhekk għandna frażi mela, il-misterji tar-Rosarju, huma tal-ferħ, tal-batija, tal-glorja u tad-dawl. Min jgħid ir-Rosarju jgħid misterju fis-sens ta' fattur tad-dottrina reliġjuża qabel kull posta. L-att tal-għaxar Ave Marijiet u kull ma jkun hemm ma' dan is-sett huwa l-posta sewa. U b'hekk jitfakkar xi episodju mill-Vanġelu. In-nisġa taż-żibeġ biex min ikun qed jgħid ir-Rosarju kun jista' jgħod l-Ave Marijiet tissejjaħ il-kuruna tar-Rosarju, jiġifieri hawnhekk kuruna qiegħda fis-sens ta' sensiela ta' żibeġ li jingħaddu biswaba waqt li jintqal it-talb. Issa, qed ngħidlek biex nidħol jiena f'reliġjonijiet oħra għaliex huma importanti li naraw il-konnessjoni. Fil-kultura Maltija għandna ix-xahar tar-Rosarju li huwa Ottubru. Għanna wkoll il-ħadd tar-Rosarju fil-Kniża Kattolika dan huwa l-ewwel ħadd ta' Ottubru. Imma dan l-ewwel ħadd ta' Ottubru huwa tradizzjonalment marbut maċ-ċelebrazzjoni tar-rebħa tal-insara fuq it-torok fl-Epanto fl-1571 mela hemm fattur storiku. Sewa, Min Rosario tnisselet il-kelma Rosariant li tfisser fratel tal-fratellanza tal-Madonna tal-Rosario, anka l-Madonna tal-Rosario hija frażi oħra sewwa. Il-verb li tradizzjonalment jikkolloka mar-Rosario huwa qassat. Interessanti dan, il-patri qed qassat ir-Rosario, kull posta li tqassat tibda bil-missierna aħna ngħidu. Issa il-verb qassat ġej mill-Arabi qassada. Fis-sens ta' ikkontempla, ikkompona poezija, il-qasida. Importanti minn dan il-verb allura toħroġ il-kelma kif qed ngħidu qasida fis-sens ta' poezija Arbija antika. Ġifieri il-verb qassad u n-nom qasida għandhom l-istess oriġini. Issa, mela aħna diġa tħallna fl-Arbi, għaw ħankomplu daqsxejn nidħlu fit-tradizzjonijiet oħra. Ir-Rosario huwa talba mitkelma u jitqassad bir-ritmu tar-repetizzjoni, u r-repetizzjoni hija importanti fil-kultura umana. Fit-tradizzjoni reliġjuża, it-talba repetuta għandha l-karatteristika tagħha għax tintrabat ma' twemmin tal-qawwa tal-kelma. Din l-idea li bir-repetizzjoni inti tkun qed toħroġ il-qawwa tal-kelma hija importanti. U ir-Rosario jiġi simbolikament vettura ta' forza sagra masura fil-ħost tal-kelma. Imma ma nsibuhiex biss fir-reliġjon tagħna. Il-kuruna tar-Rosario nsibuha anka fit-tradizzjonijiet reliġjużi oħra. Ngħidu aħna fil-Bhagavad Gita nsibuha f'kapitlu 7 vers 7 infissra bil-kliem għeniqet tal-ġawar ma' ħajta tal-ħarir qed jiddeskrivi il-kuruna li nżebġu fuqha. Grupp nominali li juri li kollox jindam ma' xulxin. Fil-Hindu, ir-Rosario huwa attribut ta' diversi allat sewa. U fl-Islam, ir-Rosario musulman jintrabat ma' l-ismijiet ta' Alla.
U hekk f'dak l-aħħar tarif verament interessanti propju għalaqna fuq kif issawret il-kelma Rosario, niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistidnukom biex tingħaqdu magħna bħalum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.